19-fevral kuni Vidne shaharchasida qo'lga olingan o'zbekistonlik 44 yoshli Dilmurod Salimov O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish, shuningdek, bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashishda ayblanmoqda va Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xalqaro qidiruvga e'lon qilingan. Salimov Rossiyada qochqinlik maqomini izlovchi shaxs sifatida qayddan o'tganligi va qochqinlik to'g'risidagi qonun himoyasi ostida ekaniga qaramasdan hibsga olindi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina.
Я получила смс-ку о том, что его задержал угроза. Набрала его телефон, и он мне только все, что смог сказать, что его забрали.
Men Dilmuroddan jinoyat qidiruv xodimlari uni qo'lga olishgani haqida SMS xabar oldim. Unga telefon qilib, uni qayergadir olib ketishayotganini aniqladim xolos. Telefonni olgan operativ xodimlaridan biri Dilmurodni Vidne shahar militsiyasiga olib ketishayotganini aytdi. Biz uni bir necha soat telefon orqali qidirdik. Nihoyat Vidne shahri kriminal militsiya bo'limi boshlig'i muavini Aleksandr Telegin Dilmurod Salimov O'zbekistonda 216-modda bo'yicha xalqaro qidiruvda ekanini va u yashayotgan adres bo'yicha haqiqatdan xodimlarni yuborganini ma'lum qildi. Qizig'i ular Salimovni qochqinlik maqomini izlovchi ekanini juda yaxshi bilgan, dedi Yelena Rybinina. Ma'lum bo'lishicha, 44 yoshli toshkentlik Dilmurod Salimov O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan ta'qibga uchrab, 2009-yilda mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Toshkentda uning oilasi, 2 nafar farzandi qolgan. Militsiya xodimlari undan masjidga ketayotgan boshqa dindorlar to'g'risida ma'lumot yetkazib turishni, ularga qarshi kerakli guvohlik berishni talab qilgan. Aks holda esa hamkorlikdan bosh tortgani uchun turmaga tashlanishini bildirishgan, deya davom etadi boshpana huquqi loyihasi rahbari.
O'zbekistonda его пытались склонить к так называемому сотрудничеству и заставить доносить на своих единоверцев, на все, что он где-то слышит, в разговорах видит и так далее. В последнее время это стало практически...
O'zbekistonda uni hamkorlik qilish degan bahonada o'z dindoshlari ustidan oddiy chaqimchilikka majburlashmoqchi bo'lishgani. Oxirgi paytlarda O'zbekistondan kelayotgan deyarli barcha qochqinlar hikoyalarda uchramoqda. Ilgari bu darajada emas edi. Ya'ni xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda chaqimchilik gullab yashnayapti va rejim xalq ustidan total nazoratni o'rnatishni davom etmoqda, dedi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Aniqlanishicha, militsiya xodimlari Dilmurodni uyidan olib chiqib ketgan. Yelena Rybininaga ko'ra, o'z uy adresini Dilmurod Salimov faqatgina Moskva viloyati federal migratsiya xizmati xodimlariga bildirgan xolos. Huquq himoyachisi Dilmurodni qo'lga olishda federal migratsiya xizmati xodimlarining qo'li borligini ehtimoldan xoli etmaslik kerak, deydi. Rybininaning bu taxminlariga aniqlik kiritish maqsadida Moskva viloyati federal migratsiya xizmatining qochqinlar masalalari bilan shug'ullanuvchi bo'lim bilan bog'landik. Bo'limning katta noziri Aleksandr Muravyov ular haqiqatdan qidiruvda bo'lgan shaxslar borasida militsiyaga xabar berishlarini tasdiqladi.
Срок рассмотрения его ходатайства заканчивается 18 марта 2011 года. Ну, как мы человека рассматриваем, мы его проверяем. Если человек находится в розыске, мы обязаны доложить его органам, правоохранительным органам, сообщаем.
Dilmurodning da'vo arizasini ko'rib chiqish muddati 2011-yilning 18-martida yakunlanadi. Biz ariza topshirgan shaxsni tekshiramiz. Agarda u qidiruvda bo'lsa, huquq tartibot organlariga bu haqda ma'lum qilamiz. Shuning, qoida shunaqa. Qolgan tekshirish ishlari bilan bevosita prokuratura va militsiya shug'ullanadi. Bizning unga aloqamiz yo'q. Ammo bizga ariza topshirgan qochqinlarning hujjatlari 3 oy davomida ko'rib chiqilishi va javob qaytarilishi kerak. Bu qat'iy nazorat ostida, deya ma'lum qildi Moskva viloyati federal migratsiya xizmatining qochqinlar masalalari bo'limining katta noziri Aleksandr Muravyov. Dilmurod Salimovning hozirgi holati haqida ozodlikka uning advokati Darya Trenina ma'lum qiladi.
В настоящий момент он задержан, находится в ИВС Домодедово. Прокуратура города Видное, которая занимается как раз этим вопросом, ждет, собственно, вот этих узбекских документов.
Hozirda u hibsga olingan. Domodedovo vaqtinchalik saqlash izolyatorida joylashtirilgan. Bu ishni olib borayotgan Vidne shahar prokuraturasi O'zbekistondan hujjatlar kelishini kutmoqda. Agarda soat 17-gacha O'zbekistondan javob kelmasa, uni qo'yib yuborishlari kerak. Biz albatta uni ekstraditsiya qilinishiga yo'l qo'ymaymiz, chunki 216-modda yuzasidan so'nggi paytlarda o'zbekistonliklarning birortasi berib yuborilmagan. Boshqa tomondan Dilmurodning izolyatorda o'tirib turgani ma'qul. Har holda u yerdan uni O'zbekistonga o'g'irlab keta olishmaydi, deydi hazil aralash advokat Tatyana Trenina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.